Tervetuloa kuuntelemaan Avoimen Raamattukoulun radioluentoa. Olen pastori Lauri Vartiainen ja vastaan Avoimesta Raamattukoulusta, eli Ystävien kesken arkista, täällä Raamattuopistolla Kauniaisissa vielä parin viikon ajan. Ensi viikolla Suomen Raamattuopistolla arkissa olemme taas Avoimen Raamattun äärellä. Silloin tutkimme yhdessä Vanhan testamentin puolelta profeetta Jeremian kirjaa, ja sitten Uudesta testamentista toista tessalonikalaiskirjettä. Kolmantena aiheena, viikon teema-aiheena, meillä on vaikea aihe, aikamme Jumalan sanan valossa. Tämä meidän aikamme on nimittäin kiihtyvän muutoksen aikaa. Varmaan koskaan maailmanhistoriassa ei ole ollut näin nopean ja yhä kiihtyvän muutoksen aikaa. Toki valtakuntia on aina noussut ja tuhoutunut. Maita on vallotettu ja vapautettu. Mutta nykyisen ajan muutokset eivät koske vain joitakin maailmankolkkia, eikä rajoja tai hallitsijoita. Koko maailma on muutoksessa, eikä liene niin kaukaista maailmankolkkaa, etteivät nykyisen ajan muutokset sitä koskisi. Asiat, jotka sukupolvien ajan ovat olleet itsestäänselvyyksiä, eivät sitä enää ole. Totuudet kestävät nyt vain hetken. Monet aatteet ja ideat ja liikkeet nousevat ja kaatuvat vuosissa, jopa kuukausissa. Eivätkä vain aatteet vaihdu. Ihmisten ajattelun ja kulttuurin muutoksen lisäksi tuntuu, että muutoksessa on myös itse luonto. Täällä kylmässä Pohjolassakin alkaa talvella tarjota ilman villapaitaa. Ja kesällä voi kuukauden verran olla hellettä joka päivä, päivä päivän jälkeen, kuten kävi viime kesänä. Mutta kulttuuri muuttuu. Internetin myötä ajatukset ja arvot leviävät, eivätkä ihmisten piirtämät rajat voi niitä pysäyttää. Maailmasta tulee yhä pienempi ja pienempi, kun tieto ja aatteet kaikkialta kulkevat lähes reaaliajassa ympäri maailman. Tämä muuttaa ihmisten ajattelua, arvoja ja uskoa. Toisaalta taas ristiriitaisen tiedon tulvan keskellä voi herätä hämmennys. Mihin enää voi luottaa? Ketä uskoa? Länsimaissa vastaus on nykyisin yhä useammin. Usko itseesi. Jokainen haluaa luoda oman näköisensä maailman, jonka keskipisteenä hän saa itse olla. Täysin tuntemattomista ihmisistä voi blogiensa ja vlogiensa kautta hetkessä tulla julkkiksia, joita seurataan ympäri maailmaa. Minusta tulee totuuden mitta itselleni. Se on hyvää, mikä minusta on hyvää, mikä minulle sopii ja minua viihdyttää. Voin laittaa itseni esille nettiin, kerätä seuraajia ja katsojia. Ja voi minua, jos kukaan ei minua huomaa. Elämä on siinä, että sivuillani käydään ja minut nähdään, minua katsotaan. Tämä suuri kulttuurinen muutos vaikuttaa myös kristinuskoon aivan näkyvällä tavalla. Kirkkoon ja muihin kristillisiin yhteisöihin kuuluvien määrä Suomessa on laskenut koko ajan vuosikymmenten ajan. Viimeiset vuodet ovat merkinneet maassamme kiihtyvää pakoa pois kristillisistä yhteisöistä. Sama kehitys, usein vielä nopeampana, on todellisuutta myös muissa rikkaissa länsimaissa. Erityisesti luterilainen Pohjois-Eurooppa on kaikkein maallistuneinta aluetta. Suuntaa näyttävät isot kaupungit ja nuoret aikuiset. Suomessakin alkaa isoissa kaupungeissa jo olla kaupungin osia, joissa kristityt ovat vähemmistönä. No on sanottava, että vastaavasti maaseudulta löytyy sitten paikkoja, joissa edelleen jopa noin 90% väestöstä kuuluu kirkkoon. Myös nuorten aikuisten käyttäytyminen kertoo kulttuurimuutoksen suunnasta. Väestöryhmistä juuri nuoret aikuiset ja kaupunkilaiset ovat kaikkein aktiivisimpia irtautumaan kirkosta ja kristillisestä uskosta. No mihin menevät ne, jotka kirkosta eroavat? mihin yhteisöön he liittyvät? Yleisimmin eivät mihinkään, sillä erotessaan he ovat jo perillä. Oikeastaan voisi sanoa, että Suomessa on nykyisin tilastojen valossa vain 2 isoa uskontoa. Toinen näistä on edelleen kristinusko, joka tilastojen valossa on valtaosaltaan luterilaisuutta. Se Suomen toinen valtauskonto on myös iso. Sillä on kannattajia jo 1 000 000 ihmisen verran, ja se kasvaa kovalla vauhdilla. Mutta sitä uskontoa et löydä Suomen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä, sillä se on kirkosta eronneiden, Jumalan kieltäjien, uskonnollisesti epäaktiivisten tai uskonnollisten yksityisajattelijoiden joukko. Heidän elämänkatsomukseensa ei Jumala mahdu, tai vähintäänkin heidän Jumalansa on sellainen, ettei mikään uskonnollinen yhteisö sellaista Jumalaa palva. Ja kristillisiin yhteisöihin kuuluvien joukko vähenee, tähän toiseen ryhmään kuuluvien joukko kasvaa. Halki vuosikymmenien on riittänyt niitä vääriä profeettoja, jotka kuiskuttelevat kristittyjen väärään rauhaan hokemalla. Nyt on rauha, kaikki hyvin, vaikka rauhaa ei ole, kuten Jeremian kirjassa sanotaan. Nyt kun tilastot ovat kääntyneet riittävän jyrkkään laskuun, alkavat nämäkin äänet vihdoin hiljentyä. Tilanne on vakava. Itse asiassa vakavampi kuin mitä tilastoista voi lukea. Kristinusko vähenee Pohjolassa nimittäin toisellakin tavalla. Tämä toinen väheneminen on kirkosta eroamisia vielä vakavampi. Paitsi lukumäärällisesti vähenee, kristinusko myös ohenee. Onkin vaara, että kristilliset kirkot ja yhteisöt pysyvät aika suurina, mutta käyvät samalla ontoiksi. Eli iso joukko ihmisiä pysyy seurakunnan yhteydessä, mutta yhä ohuemmalla ja ohuemmalla siteellä. Asenne kirkkoa ja kristinuskoa kohtaan saattaa olla ihan myönteinen, mutta taju kristinuskon sanomasta ja sisällöstä on lähes kadonnut. Usko ei enää elä arjessa, eikä Raamattu tule tutuksi. Sitten tulee se päivä, jona ne seitin ohuiksi käyneet siteet katkeavat. Seuraa joukkopako. Samoin kuin nykyisin sosiaalinen paine pitää monia ihmisiä seurakunnan jäsenenä, tulee sama sosiaalinen paine kerran ajamaan monet ulos seurakunnasta. Siinä vaiheessa, kun tulee päivä, jolloin tavallisen tai normaalin suomalaisen malliin ei enää kuulu olla seurakunnan jäsen, niin joukot lähtevät. No, mitä tämä suuri kulttuurinen muutos merkitsee sinulle, joka haluat edelleen olla kristitty? Mitä se merkitsee sinulle, jolle Jeesus on rakas? Sinulle, joka luet Raamattua ja etsit siitä valoa elämääsi, polkua, jota kulkea. Ainakin se merkitsee eräänlaista paluuta kristinuskon alkuaikojen asetelmaan. Jos aiot olla kristitty, sinun on opeteltava olemaan erilainen. Vanhassa suomalaisessa kristillisessä yhtenäiskulttuurissa kaikki kävivät kirkossa. Koska niin suomalaisten kuului tehdä. Kaikkien. Eikä ollut vaikeutta valita, mitä uskontoa harjoittaa, kun kaikkien tavallisten suomalaisten piti kulua oman pitäjänsä luterilaiseen seurakuntaan. Sellaiseen valtionuskontoon meillä ei ole mitään syytä haikailla takaisin, ja pelkästään tavan vuoksi kirkossa kävijöitä oli varmasti paljon nykyistä enemmän. Toinen puoli asiasta kuitenkin oli se, että ei uskovana tarvinnut uskoansa paljon puolustella tai perustella, koska Jeesukseen pitikin uskoa. Sukupolvi sitten pitkä perjantai ei ollut ylimääräinen vapaapäivä elokuvissa ja kivoissa huveissa käyntiin. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että Suomen laki kielsi sinä päivänä kaiken huvitoiminnan. Nyt pääsiäisviikonloppu on ylimääräinen kiva koko perheen pikkuloma kevätväsymyksen keskellä. Sinun täytyy oikeastaan jo nyt uida vastavirtaan, jos haluat viettää sitä Herrasi Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemisen pyhänä vuosijuhlana, oman lunastuksesi vuosipäivänä, muistutuksena hetkestä, jolloin synnin, saatanan ja kuoleman valta murrettiin. 300-luvulla jälkeen Kristuksen oli varmaan suhteellisen mukavaa olla kristitty. Kaksi julmien vainojen vuosisataa oli takana, ja ensimmäistä kertaa sukupolviin sai evankeliumi vapaasti kaikua kaduilla. Kirkkoja rakennettiin ensimmäistä kertaa historiassa avoimesti keskelle kylää, ja pakanatemppeleitä purettiin. Kristinuskon voittokulkua ei kukaan kyennyt estämään. Eivät edes yksinvaltaiset keisarit. Mahtava valtiovaltakin oli taipunut kristinuskon edessä. Ihmisiä valui tasaisena virtana kirkkoihin. Kaikki halusivat olla voittajan puolella. On tietenkin helppoa olla kristitty, kun sanoma menee eteenpäin ja tuhansia uusia ihmisiä voitetaan Herralle viikoittain. Vastaavasti on raskaampaa olla kristitty ajassa, jossa kirkot tyhjenevät ja valokeilaan pääsevät aivan toiset aatteet, uskonnot ja ideologiat. Ajassa, jossa usko Jeesukseen riittää monesti pilkan kohteeksi joutumiseksi. Tahdon kuitenkin muistuttaa, ettei itse asia ole muuttunut miksikään näinä vuosisatoina. Olemme yhä voittajan puolella. Jeesus Kristus on tuleva kirkkaudessa takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua, niin kuin Nikean uskontunnustuksessa tunnustamme. Lopputulos on edelleen sama. Jeesus on jo voittanut. Ainoa, mitä enää odotamme, on hänen täydellisen voittonsa tuleminen kaikille silmille näkyviksi. Sen päivän, josta Filippiläiskirjeen toisessa luvussa sanotaan seuraavasti. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Jeesuksen lopulliseen voittoon ei yhtään vaikuta se, onko hänellä Suomessa enemmistö äänestäjistä takanaan. Hänen paluunsa on luonnonmullistus. Se on kuin tsunami, jota ihmisvoimin ei voi pysäyttää. Tämä on hyvä muistaa ja katse pitää kirkkaasti Kristuksessa, voittajassa. Hänen kanssaan on aina hyvässä turvassa, aina voittajan puolella. Niin kuin roomalaiskirjeen luvussa 8 sanotaan. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Pidetään siis lippu korkealla eikä vaan, siihen on syytä. Eikä nyt ehkä muutenkaan kannata syyllistyä turhaan menneiden aikojen ihannoimiseen. Ei pakkojäsenyys missään kirkossa voi kääntää ihmisen sydäntä Jumalan puoleen. Sen ihmeen voi tehdä yksin Jumala armovälineillään. Kun katsomme Raamatusta tai mistä vain historiaa käsittelevästä kirjasta, näemme, ettei maailma sitten ehkä ole ennenkään ollut niin hyvä ja täydellinen. Menneisyyden romantisoimista pitää välttää. Jos menneen ajan ihmisten elämäntapaa ja sydäntä tarkastellaan lähempää, niin en nyt tiedä, kuinka paljon kristillisempää se elämä nyt sitten oli. Jos kristillisyyttä mitattaisiin esimerkiksi käskyn älä tapa noudattamisella, niin pitäisi kaiketi sanoa, että 100 vuodessa maastamme on tullut monin verroin aiempaa kristillisempi. Suomessa tehtiin valtavan paljon enemmän henkirikoksia väkilukuun nähden 100 vuotta sitten kuin nyt. Tai jos mitataan kristillisyyttä köyhien ja nälkää näkevien määrällä, niin voidaan todeta ihan sama. 100 vuotta sitten oli puutetta kärsivien määrä Suomen suuriruhtinaskunnassa valtava verrattuna meidän aikaamme. Ja tuskin edes ihmisten uskonnollisuus on merkittävästi vähentynyt viimeisen 100 vuoden aikana. Joka ajassa on oma voimansa ja vahvuutensa. Ja sitten myös omat murheensa ja luopumuksensa. Tämä aivan sama näkyy Vanhassa testamentissa. Esimerkiksi ensi viikolla arkissa käsiteltävässä Jeremian kirjassa. Profeetta Jeremian aika oli Juudan ja Jerusalemin, israelilaisten etelävaltakunnan kohtalon aikaa. Babylonian mahtavan maailmanvaltakunnan varjo oli laskeutunut Herran kansan ja kaupungin ylle, ja aika oli uhkaava. No kääntyikö kansa hädässään Jumalansa puoleen? Ei kääntynyt. Äänensä kähäjäksi saa profeetta Jeremia varoittaa kansaa sen luopumuksesta. Kerta toisensa jälkeen hän kysyy, miksi Herra ei enää kunnioiteta Israelin lasten keskuudessa? Miksi vieraita jumalia palvotaan? Kerta toisensa jälkeen hän varoittaa lähestyvästä tuhosta, mutta kansa ei käänny. Näin hän julistaa Jeremian kirjan 2. luvussa. Kuulkaa Herran sana, te Jaakobin heimo ja kaikki Israelin sukukunnat. Näin sanoo Herra. Mitä pahaa isänne minusta löysivät, kun he kääntyivät minusta pois? He lähtivät seuraamaan olemattomia jumalia ja menettivät arvonsa minun silmissäni. Eivät he enää kysyneet, mikä on Herran tahto, hänen, joka toi meidät Egyptistä, johdatti halki autiomaan, arojen ja rotkojen maan. Kuivan ja synkeän maan, missä kukaan ei kulje eikä yksikään asu. Minä toin teidät puutarhojen maahan. Te saitte syödä hedelmiä, nauttia maan antimista. Mutta tultuanne, te saastutitte minun maani, turmelitte tyystin omaisuuteni. Papit eivät kysyneet, mikä on Herran tahto? Lainopettajat eivät minusta välittäneet. Kansani paimenet luopuivat minusta. Profeetat puhuivat Baalin nimessä. He palvelivat jumalia, jotka eivät voi auttaa. Onko mikään kansa vaihtanut jumaliaan? Ja jos ne edes olisivat jumalia, minä, Herra, olen ollut kansani voima ja kunnia, mutta minut se on vaihtanut toisiin jumaliin, joista ei ole mitään apua. Tyrmistykää taivaat, kauhistukaa, järkykää perin juurin. Minun kansani on tehnyt syntiä 2 verroin. Minut elämän veden lähteen se on hylännyt ja hakannut itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Israelin kansan varsinainen kysymys Vanhassa testamentissa olikin, mistä se apunsa etsii. Ja tämä oli samalla myös kansan suurin kompastuskivi. Jumala ojenteli käsiään uppiniskaista kansaa kohti, mutta apu ei kelvannut. Ja ensimmäisen käskyn myötä seisoi tai kaatui usein kaikki. Kun Herra ei kelvannut auttajaksi, jäi apu saamatta. Omatekoiset jumalat osoittautuivat pettäväksi avuksi, niin kuin profeetta Jeremia julistaa. Varo Israel, ettet juokse jalkojasi verille ja kurkkuasi kuivaksi. Mutta sinä vastaat, anna minun olla. Minä rakastan vieraita jumalia, niitä minä haluan seurata. Puulle he sanovat, sinä olet isäni, ja kivelle, sinä olet minut synnyttänyt. He ovat kääntäneet selkänsä minulle, Herralle, kääntäneet kasvonsa minusta pois. Hädän hetkellä he kuitenkin huutavat minulle, tule ja auta meitä. Missä ovat ne jumalat, jotka olet itsellesi tehnyt? Tulkoot ne hädän hetkellä auttamaan sinua, jos voivat. Vanha testamentti opettaa meille, että kun Jumalan apu ei kelvannut, jäi apu myös saamatta. Näin oli Jeremian aikana. Näissä kohtalon hetkissä kansa joutui katastrofin eteen. Jerusalem ja sen temppeli hävitettiin ja kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Väkisin pois omasta maastaan. Tuo tuho toteutui vuonna 587 ennen Kristusta, kun Babylonin mahtava maailmanvalta nousi idästä ja valloitti ja voitti Juudan ja lopulta hävitti Jerusalemin ja sen pyhän temppelin, jonka Salomo oli aikoinaan rakentanut. Kaupunki jäi autioksi ja sen muurit revityksi. Jeremian päivien katastrofi ei kuitenkaan ollut Israelin tarinassa piste, vaan kaksoispiste. Vieraan kansan keskelle vietynä Israel oppi pysymään Jumalassaan ja etsimään apua yksin häneltä. Tarina jatkui ja matka myös. Vajaan sukupolven mittaisen pakkosiirtolaisuuden jälkeen tapahtui se unelmien täyttymys, jota profeetat lupasivat masentuneelle ja maansa menettäneelle kansalle. He saivat palata takaisin maahansa, rakentaa uudelleen Jerusalemin sortuneet muurit ja pystyttää taas temppelin Herralle. Raamatun kirjat opettavat meille painavan läksyn. Jos jokin on tärkeää, siitä kannattaa pitää kiinni. Vaikka profeetta itse katosi kansojen mereen eikä nähnyt profetioidensa toteutuvan, ne toteutuivat silti vääjäämättä. Virta kääntyi. Pakkosiirtolaisuudessa kansa oppi turvautumaan Herraan ja Jumala vastasi heille. He pääsivät takaisin maahansa ja saivat nähdä Herran temppelin uudelleen rakennettuna. Yhdenkin uskollisen Jumalan palvelijan työ voi muuttaa tuhansien elämän, jopa kokonaisten kansojen suunnan. Näitä profeettojen kaltaisia uskollisia Jumalan palvelijoita tarvitaan maassamme tänään. Niitä, jotka omalla paikallaan palvelevat Herraa, kysymättä mitä muut ajattelevat. Ehkä sinun tehtäväsi on olla Jeremian tavoin kääntämässä kansasi kohtaloa, kutsuen ja kehottaen. Ehkä sinun tehtäväsi on olla torjumassa onnettomuutta kansasi tieltä. Omin voimin et voi sitä koskaan saada aikaan, mutta kanssasi on sama Jumala, joka teki suuria profeettojen ja apostolien kautta. Hän, joka Jeesuksen Kristuksen kautta toi meille pelastuksen ja armon, avasi meille taivaan. Meidän uskollisuutemme on horjuvaa, uskomme usein arkaa ja luottamuksemme puolinaista. Mutta hän, joka meidät pelastaa, on toisenlainen. Toinen tessalonikalaiskirje, ensi viikon Uuden testamentin kirja arkissa vakuuttaa. Herra on uskollinen ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta. Toinen tessalonikalaiskirja, 3:3. Ratkaisevaa ei olekaan uskomme voima. Ratkaisevaa on uskomme kohde. Kun turvana on on ikiaikojen Jumala, kestää perusta kaikissa myrskyissä. Kun turvanamme on Jeesuksen armo ja rakkaus, ei mikään voima voi riistää meiltä Jumalan lapsen osaa. Ei nyt, eikä iankaikkisuudessa. Niin kuin roomalaiskirja vakuuttaa. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin?